Дело не в базах, а дело в том, что мы насмерть, как это когда-то было, будем с россиянами.
Saula jau aizrietējusi. Oktobra laukumā, kas ir divi tik plaši salīdzinot ar laukumu pie brīvības pieminekļa Latvijā, sāk pulcēties cilvēki. Laukuma malā ierīkos lielas mēra ekrāns, kur paziņo vēlēšanu rezultātus. Viena atnākuši noskatīties centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas paziņojumu, otriem padomā ir kas cits. Parādās apmēram 5 cilvēki, kam rokās ir plakāti ar saukļiem diktatūras boikots Lukašenko prom. Tāpat ir daži, kas vicina balti, sarkani, baltos Baltkrievijas nacionālos karogus. Līdzās tiem ir arī Eiropas Savienības karogu turētāji. Sākotnē ir pāris 10 cilvēku. Stundas laikā viņu skaits kļūst aizvien kuplāks. Gar visu perimetru manām aizdomīgi izskata spēcīgas miesas būves vīriešu melnās drēbēs. Dažiem no viņiem ir rācijas. Vietējie saka, ka tiesot spēcdienestu pārstāvji. Sākotnē augstais oktobra vakars tagad cit augstu vilni. Protesta dalībnieki kļūši skaļāki un nu ir piesaistījuši milicijas uzmanību.
Ubiedzīcimna prosim razaicīs. Nenarušājci dzēstušie zakonodātīstu.
Kārtības sārgi lūdz protestētājus izklīst, taču pūles paliek turpat. Pienāku klāt pie kādas sievietes, kas tur plakāto ar aicinājumu uz varas boikotu. Izrādās, ka tā ir Baltkrievu režisora Olga Nikolaičika. Lūk, kāpēc viņa atnāca uz šo akciju.
To, što je tut nahodžusia, ja už kažu Lukašenke, što jon...
Ar savu klātbūtnes vēlos pateikt Lukašenko, ka viņš nav mans prezidents. Viņš 20 gadus laupīja Baltkrieviem viņu nākotni, viņu tiesības uz civilizētāku, kvalitatīvāku dzīvi, uz dzīvi brīvā valstī. Viņš jau ir laupījis nākotni mūsu bērniem un mazbērniem. Visi esam parādā pa 10 000 dolāru, jo Lukašenko 20 gadus pēc kārtas apzog savu tautu. Es vēlos pateikt, lai viņš iet prom. Tāpat vēlos, lai jaunas vēlēšanas tiktu organizētas ātri un bez viņa, jo cienīgu cilvēku Baltkrievijā ir daudz.
Paejot apmēram 20 metrus no akcijas epicentra, satieku jaunieti Aleksandru no Minskas. Aleksandrs nepiedalījās vēlēšanās, jo viņa prāta rezultāti tāpat jau ir zināmi. Pēc jaunieša teiktā, daudzi Baltkrievijā baidās.
Народ запуган, боится идти на площадь, потому что оказывает на них психологическое давление.
Tauta ir iebiedēta. Viņi baidās iet uz laukumu, jo cilvēkus psiholoģiski iespaido. Izsauc uz miliciju, saka, ka atlaidīšot no darba, sola nepatikšanas radiniekiem. Bet atkal, tas viss tiek darīts ļoti skaisti, nevienam nelaužot rokas. Mēs netaisāmies rīkot dumpi, esam mierīgi pilsētnieki. Skaidrs, ka pēc būtības mūsu rīcība neko nemainīs, tomēr vēlamies parādīt varai mūsu attieksmi. Mēs esam jaunieši un mēs veidojam nākotni.
Pasākums uzņem apgriezienus un nu demonstrācijas organizētāji aicina doties gājienā pa Neatkarības prospektu uz Brīvības laukumu. Redzams, ka demonstrantiem pievienojas nejauši garām gājēji. Pēc dažādu Baltkrievu un ārvalstu mēdiju aplēsēm, gājienā varētu būt bijis līdz pat 500 dalībniekiem no apmēram 2 000 000 pilsētnieku. Kolonas priekšā bija arī kāds jaunietis tērpts Ukrainas karogā. Pie viesnīcas Minska drošībnieki šķērsoja demonstrantiem ceļu. Pēc neilgas sazvanīšanās un sarunāšanās par rācijām, kolona palaida tālāk uz laukumu. Tur pie Katoļu baznīcas demonstranti noskaitīja lūkšanu. Tad pēkšņi no baznīcas izskrēja kāds jaunietis ar Krievijas karogu. Aptuveni pusi no šī pūļa devās viņam pakaļ. Tā pamazām ļaudis sāka izklīst. Pašās akcijas beigās parādījās 2 milicijas darbinieki, kas aizturēja vienu jaunieti ar Baltkrievijas nacionālo karogu. Pēc protokola sastādīšanas puisi atlaida. Emociju radītais karstums lēnām sāka pāriet, un tā šis mītiņš arī noslēdzās. Ilja Kozins, Latvijas Radio, Minska.